ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกำลังมีการตรวจสอบว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบบนชายหาดบนเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียเป็นของเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือไม่เครื่องบินรบตุรกีปูพรมถล่มใส่กองกำลังชาวเคิร์ดทางเหนือของอิรักไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีตุรกีปฏิเสธการเจรจาสันติภาพกับชาวเคิร์ดพรานชาวซิมบับเวผู้นำนักท่องเที่ยวอเมริกันฆ่าสิงโตที่เป็นขวัญใจของชาวซิมบับเวได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันพุธในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานด้วยความพยายามของประธานาธิบดีโอบามาเพื่อสร้างชื่อให้เป็นที่จดจำในช่วง1ปีครึ่งที่เหลืออยู่ในตำแหน่งรายงานด้วยการชุมนุมของสมาชิกครอบครัวที่สืบสายเลือดมาจากแฝดสยามอินจันที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐปิดท้ายด้วยเรื่องของรสชาติใหม่นอกเหนือจากหวานเปรี้ยวเค็มและขมคือรสอะไรหาคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเวลานี้ผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบนะครับว่าชิ้นส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนปีกของเครื่องบินซึ่งพบที่ชายหาดบนเกาะรียูเนียนในมหาสมุทรอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วหรือไม่นะครับชิ้นส่วนดังกล่าวมีความยาวราว2เมตรพบที่ชายหาดเกาะรียูเนียนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างมาดากัสการ์กับมอริเชียสผู้ค้นพบชิ้นส่วนที่ว่านี้บอกนะครับว่ามันถูกปกคลุมด้วยเปลือกหอยทำให้เชื่อว่าอาจจะจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานผู้เชี่ยวชาญการบินของฝรั่งเศสซาเวียร์ไทเทแมนกล่าวนะครับว่าเขาเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินโบอิ้ง777ซึ่งเป็นแบบเดียวกับเที่ยวบิน MH370อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปจริงการค้นหาเที่ยวบินที่หายไปอย่างปริศนาลำนี้กินอาณาบริเวณทางทะเลกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตรโดยทางมาเลเซียได้ประกาศไว้นานแล้วนะครับว่าผู้โดยสารทั้ง239คนนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับเกี่ยวกับมาเลเซียแอร์ไลน์เช่นกันวันนี้รัสเซียได้ออกเสียงวีโต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ให้มีการพิจารณาคดีลงโทษผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ตกในยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะครับมาเลเซียเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียยูเครนและเบลเยียมต่างออกเสียงสนับสนุนให้มีการนำคดีนี้ขึ้นพิจารณาที่ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์มาร์ครัตได้มีคำร้องฉุกเฉินไปยังประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเป็นการส่วนตัวเพื่อไม่ให้รัสเซียนั้นวีโต้มติดังกล่าวและขอให้ประธานาธิบดีปูตินอนุญาตให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลกรุงมอสโกระบุว่าต้องการรอให้กระบวนการสืบสวนเหตุการณ์เที่ยวบิน MH17 นี้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีนะครับเครื่องบินเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีที่แล้วบริเวณทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียครอบครองอยู่นะครับโดยมีผู้โดยสารทั้งหมด298คนครับขยับไปที่ตุรกีนะครับเครื่องบินรบของตุรกีปูพรมถล่มใส่กองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดในแถบทางเหนือของอิรักในวันพุธไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีรีเซปเทยิฟเอร์โดแกนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระบวนการเจรจาสันติภาพกับชาวเคิร์ดรายงานระบุว่าเครื่องบินรบของตุรกีได้โจมตีใส่คลังอาวุธที่หลบภัยและถ้ำต่างๆในพื้นที่ของชาวเคิร์ด6เขตด้วยกันนับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตุรกีเริ่มการโจมตีใส่กลุ่มชาวเคิร์ดและกลุ่มนักรบรัฐอิสลาม IS ทางเหนือของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางตุรกีบอกว่าเป็นมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายแต่ทางอิรักได้ออกมาประณามการโจมตีของตุรกีนะครับโดยบอกว่าเป็นการเพิ่มความขัดแย้งและดูหมิ่นอธิปไตยของอิรักเท ที่ผ่านมานั้นการโจมตีส่วนใหญ่ของตุรกีมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ของกลุ่ม PKK หรือ Kurdistan Workers Party ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีติดกับอิรักโดยทางผู้นำกลุ่มชาวเคิร์ดกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอโดแกนใช้มาตรการนี้เพื่อแก้แค้นผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทางพรรค PKK ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมากจนทำให้พรรครัฐบาลตุรกีไม่สามารถครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้นะครับครับและในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเสร็จสิ้นการเยือนทวีปแอฟริกาซึ่งนับเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกของสหรัฐที่เดินทางไปเยือนทวีปนี้และประธานาธิบดีโอบามายังได้เยือนเคนยาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของบิดาของตนด้วยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ราว1ปีครึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังพยายามสร้างสิ่งซึ่งจะเป็นที่จดจำเมื่อตนพ้นจากตำแหน่งไปแล้วถึงแม้ว่าบรรดานักวิเคราะห์จะมองว่าอาจจะยังเร็วเกินไปก็ตามผู้สื่อข่าวรุยส์รามิเรสมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
การเยือนทวีปแอฟริกาของประธานาธิบดีโอบามามีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐประสบความสำเร็จด้านนโยบายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านทำให้เกิดผลซึ่งสหรัฐและประเทศพันธมิตรต่างๆพยายามมานานหลายปีนั่นก็คือการมีข้อตกลงระยะยาวซึ่งมีผลครอบคลุมอย่างกว้างขวางเบ็ดเสร็จที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองบางคนอย่างเช่นคุณแดนฮาวเปอร์จากหนังสือพิมพ์ Weekly Standard มองว่าข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่และประวัติศาสตร์จะตัดสินประธานาธิบดีโอบามาอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อิหร่านจะทำในอนาคต They even decide to attack an adversary or anybody
obviously that's a huge black mark on President Obama his legacy all of these negotiations will be seen clearly as a failure
เขาบอกว่าถ้าอิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้และตัดสินใจโจมตีประเทศที่เป็นปฏิปักษ์เรื่องนี้ก็จะสร้างจุดด่างที่สำคัญสำหรับประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งชื่อเสียงที่ประธานาธิบดีโอบามาต้องการจะสร้างทิ้งไว้เพราะว่าโลกจะมองว่าการเจรจาทั้งหมดนี้ลงเอยด้วยความล้มเหลวครับถึงกระนั้นก็ตามความสำเร็จในแง่นโยบายต่างประเทศอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีโอบามาคือการสังหารนายโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคดาและการยุติบทบาทในการรบของทหารสหรัฐในอิรักกับอัฟกานิสถานและหลีกเลี่ยงไม่ให้สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใหม่ๆอย่างไรก็ตามการลุกขึ้นมามีบทบาทคุกคามของกลุ่ม IS ก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความพยายามสร้างชื่อเสียงและตำนานของประธานาธิบดีโอบามาในตะวันออกกลาง
The reality is that when he leaves the White House in 2017 the Middle East is going to look much worse than when he came in 2008
คุณแอรอนเดวิดเมลเลอร์นักวิเคราะห์จากวิลสันเซ็นเตอร์ชี้ว่าข้อเท็จจริงทางการเมืองก็คือว่าเมื่อประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งไปในช่วงต้นปี2560นั้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในปี2551เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งและประธานาธิบดีโอบามาก็จะต้องถูกตำหนิโดยปริยายว่าไม่มีนโยบายด้านตะวันออกกลางที่แข็งขันเพียงพอและถึงแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจกลับไปเปิดความสัมพันธ์กับคิวบาก็ตามแต่นักวิเคราะห์การเมืองจากศูนย์วิลสันเซ็นเตอร์ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นที่จดจำของผู้นำสหรัฐคนนี้ได้และถึงแม้ประธานาธิบดีโอบามาอาจจะเป็นที่จดจำในฐานะประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐรวมทั้งจากการผลักดันนโยบายปฏิรูประบบประกันสุขภาพในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ก็ตามแต่การมีประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐก็ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของปัญหาการแบ่งแยกปฏิบัติต่อคนต่างผิวและประธานาธิบดีโอบามาเองก็ได้ยอมรับในพิธีศพสำหรับคนอเมริกันผิวดำ1ใน9คนซึ่งถูกมือปืนผิวขาวบุกยิงที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาว่าเราไม่ควรคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผิวในสหรัฐให้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนครับผมจะประดันตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่ยุโรปเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสรายงานว่าเวลานี้มีผู้ลี้ภัยนับพันคนทะลักเข้าไปในยูโรทันเนลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟทางเหนือของฝรั่งเศสที่จะเชื่อมไปยังอังกฤษนะครับเพื่อพยายามข้ามไปอังกฤษทำให้ฝรั่งเศสนั้นต้องนำตำรวจกว่า100คนเข้าไปควบคุมสถานการณ์อยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระบุว่าผู้ลี้ภัยกว่า 1,500 คนพยายามดึงดันเพื่อเข้าไปในอุโมงค์ดังกล่าวในคืนวันอังคารและคืนก่อนหน้านั้นก็มีผู้ลี้ภัยราว 2,000 คนที่พยายามทำอย่างเดียวกันนะครับสื่อของฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนจากการที่พยายามข้ามเข้าไปอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตเพราะถูกรถชนภายในอุโมงค์ดังกล่าวยูโรทันเนลซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษระบุว่าได้ขัดขวางผู้ลี้ภัยไปแล้วมากกว่า 37,000 คนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ข้ามจากยุโรปเข้าไปในอังกฤษอย่างผิดกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาและตะวันออกกลางครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่านายพลานชาวซิมบับเวผู้ถูกกล่าวหาว่าช่วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันล่าสังหารสิงโตตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รักของชาวซิมบับเวได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเหตุการณ์สังหารสิงโตเพศผู้อายุ13ปีชื่อเซซิลที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติวังเก้ในซิมบับเวได้ก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกนะครับก่อต่อการกระทำของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวอเตอร์พาล์เมอร์ซึ่งเป็นทันตแพทย์อยู่ที่รัฐมินนิโซตาในสหรัฐเนื่องจากเจ้าสิงโตเซซิลตัวนี้เป็นมิตรกับมนุษย์และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังอุทยานแห่งชาติดังกล่าวนอกจากนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษยังได้ใช้เจ้าเซซิลในการศึกษาพฤติกรรมของสิงโตในแอฟริกาด้วยเวลานี้เจ้าหน้าที่ซิมบับเวได้ตั้งข้อหากับพรานมืออาชีพนายเตียวบรองฮอสผู้ที่เชื่อว่าช่วยทันตแพทย์พาล์เมอร์ในการล่าสังหารเจ้าสิงโตเซซิลตัวนี้นะครับโดยเขาได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 55,000 ดอลลาร์ในการหลอกหรือล่อลวงเจ้าเซซิลให้ออกมาจากอุทยานแห่งชาติดังกล่าวเพื่อให้นายพาล์เมอร์ยิงด้วยลูกธนูในครั้งแรกก่อนที่จะใช้ปืนปลิดชีพในเวลาต่อมาแต่นายบรองฮอสได้รับการประกันตัวในวันพุธนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น121จุดปิดที่ 17,751 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 5,112 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 2,100 กับ8จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,096 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท97สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFนางคริสตินลาการ์ดสนับสนุนความพยายามของทางการจีนที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นจีนท่ามกลางความผันผวนที่รุนแรงนะครับ IMF ยังกล่าวได้ว่าความผันผวนในตลาดหุ้นจีนนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจีนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางการปักกิ่งพยายามทัดทานแรงเทขายในตลาดหุ้นจีนที่รุนแรงและเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงราคาหุ้นด้วยนางลาการ์ดกล่าวว่าการเข้าป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ระเบียบในตลาดถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบที่ต้องทำเช่นนั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวหลังจากการประชุมว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังคงขยายตัวในระดับกลางๆแม้ว่าต้องเผชิญกับการปรับตัวขาลงของภาคพลังงานและความยากลำบากของเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆนะครับเฟดบอกว่าการขยายตัวของการจ้างงานในสหรัฐมีความชัดเจนและน่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปีนี้อย่างไรก็ตามเฟดไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับบริษัท ผลิตรถหุ้มเกราะ Nexter System ของฝรั่งเศสกับ KMW ของเยอรมนีลงนามควบรวมกิจการกันนะครับบริษัทแห่งใหม่นี้จะมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะขยายกิจการด้านการผลิตรถถังซึ่งทั้ง2แห่งจะมีรายได้รวมต่อปีราวๆ 2,000 ล้านยูโรนะครับส่วนจำนวนลูกจ้างนั้นอยู่ที่ 6,000 คนครับเข้าสู่วงการธุรกิจเรื่องของบริษัท Twitter ครับหุ้นของ Twitter ร่วงลง 14.5% ในวันพุธซึ่งแตะจุดต่ำสุดในรอบมากกว่า1ปีในช่วงบ่ายของการซื้อขายในสหรัฐนะครับแรงเทขายเกิดขึ้นหลังจากที่นักลงทุนเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ Twitter นั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินไปแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบอกว่า Twitter นั้นไม่พอใจกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้ในขณะนี้ทางบริษัทรายงานครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ใช้รายเดือน316ล้านรายซึ่งเป็นผู้ที่เข้า Twitter อย่างสม่ำเสมอในช่วงไตรมาสที่2ของปีซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ3เทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับจาก Twitter ไปที่ Facebook ครับบริษัท Facebook ประกาศรายได้ของไตรมาสที่ผ่านมาโดยที่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ39นะครับขณะที่กำไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่715ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วเทียบกับ788ล้านดอลลาร์ช่วงเดียวกันของปีก่อนครับยังไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่ Silicon Valley บริษัท Yahoo ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีนั้นจะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อ Live Text นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถทำให้ผู้ใช้ส่งคลิปวิดีโอได้ง่ายๆเช่นเดียวกับการส่ง Textโดยที่วิดีโอคอลนี้แปลกตรงที่ว่าผู้อื่นจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับแอปดังกล่าวนั้นจะเปิดตัวในวันพฤหัสบดีและสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบของ Apple และ Android ครับและส่งท้ายครับบริษัทหลายแห่งในประเทศจีนที่จังหวัดฮานตันมณฑลฮีเปยมีนโยบายที่ให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมพิเศษทุกๆเดือนโดยที่ธีมนั้นจะแตกต่างกันไปล่าสุดบริษัทในจังหวัดดังกล่าวหลายแห่งอนุญาตให้พนักงานใส่หน้ากากมาทำงานได้นะครับทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการใส่หน้ากากที่หมายความว่าแสดงความไม่จริงใจต่อกันเพราะเป็นการใส่หน้ากากจริงโดยเชื่อว่าเป็นสีสันสนุกและยังทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันเพราะเจ้านายและเพื่อนร่วมงานหลายคนนั้นยากที่จะระบุตัวของคุณนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับรายงานคาดการประชากรโลกของสหประชาชาติระบุว่าอินเดียจะแซงจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกภายในปีค.ศ. 2022หรืออีก7ปีข้างหน้าซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้ถึง6ปีนอกจากนี้รายงานยังบอกด้วยว่าไนจีเรียจะแซงสหรัฐขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับภายในปีค.ศ. 2050รายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ระบุว่าปัจจุบันมีประชากรโลกทั้งหมด 7,300 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคนในปี2050และ 11,200 ล้านคนในปี2100นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกครอบครัวที่สืบสายเลือดมาจากแฝดอินจันแฝดสยามที่เดินทางออกจากประเทศไทยสมัยรัชกาลที่3มายังสหรัฐเมื่อกว่า180ปีก่อนได้จัดงานรวมญาติซึ่งมีผู้มาร่วมงานเกือบ200คนงานนี้จัดที่เมืองเมาท์แอรีรัฐนอร์ทแคโรไลนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจในสายเลือดของตนนะครับแม้ว่าคนยุคก่อนของตระกูลเคยเลี่ยงที่จะเล่าเรื่องแฝดสยามให้กับลูกหลานของตนเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นติดตามรายงานจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
I'm a great granddaughter of Ing and Sarah Yates Bunker
คุณยายเจสซี่บังเกอร์ไบรอันวัย88ปีเป็นเหลนของแฟดอินจันแฟดสยามจากประเทศไทยที่เดินทางมาสหรัฐเมื่อ186ปีก่อนและปักหลักสร้างครอบครัวในรัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่เนื่องจากแฟดอินจันและลูกหลานแต่งงานกับชาวผิวขาวคนรุ่นหลังๆจึงดูไม่แตกต่างจากชาวอเมริกันทั่วไปนะครับเมื่อครั้งยังเด็กคุณยายเจสซี่เคยสนใจอยากทราบถึงประวัติของคุณปู่ของคุณพ่อของเธอซึ่งก็คืออินแต่เธอนั้นไม่ได้รับคำตอบ
My father didn't talk about the Siamese twins or even mention his fatherThey didn't live near us. They lived...
ความพิเศษของแฟดอินจันซึ่งต่อมาใช้ชื่อในสหรัฐว่าเอ็งแอนชันบังเกอร์มาพร้อมกับเรื่องราวที่คนยุคก่อนอาจจะไม่สบายใจที่จะพูดเช่นเรื่องความผิดปกติของร่างกายที่ตัวติดกันและการเป็นเจ้าของทาสของแฟดคู่นี้หลังจากที่อินจันเก็บเงินจากการโชว์ตัวทั่วโลกและกลายเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นนะครับอาจารย์โจเซฟออเซอร์นักประวัติศาสตร์ที่สอนอยู่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตโอแคลร์และเป็นผู้เขียนหนังสือชีวประวัติของแฟดอินจันเรื่อง The Lives of Chang and Eng Siam's Twins in 19th Century America เล่าถึงความพิเศษของประวัติชีวิตแฟดอินจันไว้ว่า
ผมก็สนใจมากเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชียนรุ่นแรกที่มาอยู่เมืองอเมริกาเป็นคนเอเชียที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เขามาอยู่ภาคใต้ของอเมริกาแล้วมีเป็นเจ้าของทาสอะไรงั้นก็เลยเป็นเรื่องแล้วก็มีครอบครัวใหญ่แบบหลายลูกหลายคนก็เลยน่าสนใจที่สุด
อาจารย์โจเซฟออเซอร์ยังพูดถึงลูกหลานของตระกูลแฟดอินจันในยุคปัจจุบันที่ยอมพูดถึงเรื่องต่างๆซึ่งหากมองจากมุมของคนรุ่นก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดแบบเปิดอกนะครับ
ผมสัมภาษณ์สองสามคนและผมประทับใจที่เขารู้ว่าผมอาจจะเขียนสิ่งที่ไม่ดีกับเกี่ยวกับครอบครัวเขาแต่เขายอมรับและเขาคุยเรื่องยังละเอียดนะครับ
ครับคนรุ่นปัจจุบันของตระกูลนี้สามารถรวมตัวกันอย่างกลมเกลียวได้เพราะส่วนหนึ่งเป็นการริเริ่มของคุณยายเจสซี่เธอนั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการรวมญาติครั้งแรกเมื่อ26ปีก่อนและจัดติดต่อกันมาทุกปีจนมีแขกร่วมงานเกือบ200คนในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับญาติคนหนึ่งคุณยายเพิร์ลพีเตอร์สที่จะอายุ78ปีปีนี้บอกว่าหากนึกถึงเชื้อสายจากคนเอเชียในตัวเธอกับสังคมอเมริกันปัจจุบันที่มีประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเชื้อชาติที่รุนแรงเธอคิดว่าส่วนหนึ่งของความเป็นคนเอเชียและการเป็นลูกหลานคนไทยเป็นเรื่องที่เธอตระหนักถึงตลอดเวลา
One of the things in this country so many times when you fill out a form or something it says what is your raceAnd I am 1/16th Asian. And I look at it.
คุณแซคแบล็กมอนจากครอบครัวอินจันเช่นกันบอกว่าความน่าภูมิใจของคนตระกูลนี้คือค่านิยมเรื่องการใช้ชีวิตซึ่งคนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดเรื่องความขยันหมั่นเพียรมาจากแฝดอินจัน
And I'm proud of the heritage of Eng and Chang. If anyone's ever read the books about them, knows they were hard working. Their kids were hard working, you know, everybody down through the lineages.
เขาบอกว่าหากใครบ่นว่าชีวิตนั้นยากลำบากและมีแต่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณแซคแนะนำว่าให้ดูความสู้ชีวิตของอินจันเป็นตัวอย่าง
When somebody says they can't do anything, that's a good direction to point them in. You know, you think it's hard for you to do something, look at what they did. And I think it's
กลับและความภาคภูมิใจของลูกหลานนั่นเองที่ทำให้พวกเขาตั้งใจที่จะจัดงานรวมญาติต่อไปจากนี้เรื่อยๆเพื่อรำลึกถึงมรดกทางความคิดและการใช้ชีวิตของแฝดสยามจากประเทศไทยคู่นี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งรวมถึงรายงานเรื่องแฝดสยามอินจันการชุมนุมของสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่นด้วยกันนะฮะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายวันนี้นะครับโดยปกติแล้วรสชาติหลักต่างๆที่เรารู้จักกันนั้นมี4รสด้วยกันนะครับก็คือเปรี้ยวหวานขมและเค็มแต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบรสที่5คือรสอร่อยถูกลิ้นหรือที่เรียกว่าอูมามินะครับซึ่งกระตุ้นโดยผงชูรสแต่ล่าสุดนักวิจัยด้านโภชนาการที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดิวของสหรัฐบอกว่าได้ค้นพบรสที่6แล้วนะครับซึ่งจะเป็นรสอะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับนักวิจัยค้นพบหลักฐานของรสที่6คือรสไขมันด้วยการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างกว่า100คนลองลิ้มชิมรสชาติต่างๆ6รสที่เรารู้จักกันนะครับก็คือรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสขมแล้วก็รสอูมามิหรือรสอร่อยลิ้นรวมทั้งรสไขมันผลปรากฏว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์ให้กลุ่มทดลองตอบคำถามโดยรวมๆกลุ่มตัวอย่างจะสามารถแยกแยะรสหลักๆได้นะครับคือรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มแต่ในบรรดารสอูมามิแล้วก็รสขมหรือว่ารสไขมันนั้นเมื่อไปผสมกลมกลืนกับรสอื่นๆกลุ่มตัวอย่างจะไม่สามารถตอบได้แต่เมื่อนักวิจัยทดลองให้กลุ่มตัวอย่างลองชิมรสขมแล้วก็รสไขมันแล้วก็รสอร่อยริ้นโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างจะสามารถแยกแยะรสเหล่านี้ออกมาได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่ารสไขมันสามารถตรวจจับได้โดยต่อมหรือว่าปุ่มรับรสที่อยู่ในริ้นของเราซึ่งมีอยู่เป็นนับพันนับหมื่นต่อมด้วยกันและรสชาติของรสไขมันที่ว่านี้ก็เหมือนกับการที่เรานั้นมีความรู้สึกเมื่อเรากัดเนื้อสเต็กหรือว่ามีน้ำมันมะกอกหยดลงบนปลายลิ้นแต่ว่ารสดังกล่าวนี้เราจะไม่สามารถแยกแยะได้โดยตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นรสที่จะผสมกลมกล่อมรวมอยู่กับรสอื่นๆซึ่งก็ทำให้รสชาติของอาหารหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรากินเข้าไปนั้นมีความโอชะน่ารับประทานมากขึ้นนักวิจัยบอกว่าในขณะนี้ถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการหรือว่าผสมผสานรสชาติต่างๆที่ริ้นสามารถจะรับรู้ได้ให้มีความกลมกลืนกันเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนารสชาติใหม่ๆของอาหารที่เลิศรสและก็โอชะขึ้นมาได้นะครับและก็จะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารในแง่ของการทำให้อาหารต่างๆมีรสชาติที่น่ากินขึ้นครับครับรสเปรี้ยวหวานเค็มขมกับรสอร่อยลิ้นนี่ก็ล้วนแต่เป็นรสชาติที่พวกเรารู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งนะครับแต่สำหรับคนไทยนั้นเรารู้กันมานานแล้วว่าลิ้นของเรานั้นสามารถรับรสอื่นๆที่ผิดแปลกแตกต่างมากมายไปมากกว่ารสชาติหลักๆที่ว่านี้6รสชาติเท่านั้นเองเพราะว่าลิ้นของคนไทยหรือรสชาติชาวเอเชียนั้นมีฝีมือมากกว่าในการรับรู้รสแซ่บรสเผ็ดแล้วก็รสมันได้ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับรถแซ่บแบบคุณจำเริญนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington